Sodagarlik bilan shug'ullanuvchi Rahmatulla Nasrullayev o'tgan yili Samarqand shahar bozori hududida ta'mirlash ishlari o'tkazish bahonasida 500 million so'mlik do'konni buzib tashlashganini aytadi. Nasrullayev o'z huquqlari buzilishidan shikoyat qilib, rasmiy idoralar, jumladan Bosh prokuraturaga murojaat qilgan.
Bizlarning huquqlarimiz shuki, mana bu konstitutsiyaga yozilganda, esosiy mulk davlat himoyasida, davlatimiz himoyasida deb yozib qo'yilgan. Lekin sizlarni qonunlarimizni bor-ku, mana bu mahalliy, mana bu nimalar bor-ku, hokimlar, местный власть, o'shalar pisand qilmaydi mana bu sizlarni konstitutsion huquqimizni buzgan hisoblanadi. Konstitutsion birinchi fuqarolik huquqlarimiz, tushunyapsizmi? Konstitutsion huquqlarimiz, mulkchilik huquqlarimiz. Mana magazinim uchun 500 millionga ham bunaqa magazinni qurib bo'lmaydi. Birontim bermadilar. Butun oilamni mablag'i ketgan edi u magazinni. Prokuraturaga ham murojaat qildik. Respublika sudiga ham murojaat qildik. Hech qayerga qolmadi.
Tadbirkorning aytishicha, prokuratura bu ishni ko'rib chiqqach, unga yangi do'kon qurish uchun yer ajratish to'g'risida qaror chiqargan. Lekin yer Samarqand shahrining qayeridan ajratilishi ham, qaror qachon bajarilishi ham noma'lumligicha qolmoqda. Bundan tashqari, do'konning buzib tashlanishi oqibatida ko'rilgan zarar ham qoplanmadi, deya davom etadi tadbirkor.
Do'konimni zararlarini to'lamadilar, hech narsa birontin bermadilar, faqat yerga qaror chiqarib berdilar. O'sha yerni ham olib berganlari yo'q. Bir yil pashtishda bizlar bekorxo'ja bo'lib qoldik. 50 kishidan iborat o'sha yerga faoliyat olib bo'layotgan edik. Tadbirkorlar yili edi o'tgan yil.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili Rahmatulla Nasrullayev singari huquqlari paymol qilingan jiyami 1600 dan ziyod tadbirkor aniqlangan. Jumladan 287 holatda tadbirkorlarning murojaatlari mutasaddi tashkilotlar tomonidan qonunda belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilmagan. 343 ta holatda tadbirkorlardan ortiqcha yig'imlar undirilgan. 126 holatda tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashilgan. 69 ta holatda esa ortiqcha hujjatlar talab qilingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimovning UZA agentligiga aytishicha, o'tgan yili tadbirkorlar huquqlarini buzgani uchun 1500 dan ziyod mansabdor shaxs ogohlantirish olgan. 971 nafar rahbar shaxs intizomiy jazoga tortilgan. 309 rahbarga esa ma'muriy javobgarlik belgilangan.